Bene, jsi to ty?
Jsem, Ondřeji. Sázím, že uhodnu, kam tě vedou tvé kroky.
Jistě tam, co tebe. Do kaple betlémské.
Mistr Jan bude mít dnes kázání proti cizákům, kteří království ještě přednedávnem zbraní obraceli, pálili a plenili.
Uzři ten dav. Pospěšme, ať dobré místo najdeme, kde by nám ani slovo neuniklo.
A dnes jsou úřady obsazované cizáky, kteří se v království velkých výsad těší. A Čechové? Čechové jsou ubožejší nežli psi a hadi, jež to pes hájí pelechu, na němž leží, a kdyby ho chtěl jiný pes odehnati, bojoval by s ním. A podobně had. Čechové v království českém dle zákonů, ba i dle zákona božího a dle vrozeného zákona přírody, měli by býti první v úřadech v království českém, jako Francouzové v království francouzském a Němci ve svých zemích. Aby Čech dovedl spravovati své poddané a Němec Němce. Ale k čemu by bylo, aby Čech neznalý řeči německé byl farářem nebo biskupem v Německu? Ten zajisté tolik bude platen, jako u stáda pes němý. Nedovedoucí štěkati, tolik také nám Čechům platen jest Němec.
Tak kázal v roce 1402 v pražské betlémské kapli Jan Hus a právě na jeho kázání se vypravili jeho sympatizanti Jan Eliášův a Ondřej z Brodu. Jsme pár let před vydáním listiny zvané Dekret Kutnohorský a tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: byl Dekret Kutnohorský přínosem pro Čechy? Ze studia zdraví Ivana Denčevová. Atmosféra jisté nenávisti vůči všem, kdo jsou či nejsou Čechové, ta byla jednoznačně přítomná i v té části kázání Jana Husa. Slyšeli jsme například obsazování úřadů cizáky a další příměry. Je to příznačná atmosféra pro dané období? To je otázka na hosta pořadu doktora Petra Pidharta.
Pokrok se šířil tak, jak se šířilo křesťanství, málo platné, od západu k východu. Přemyslovci si zvali prostě Němce k nám, aby tady zakládali města, aby nás učili dolovat, aby jsme si osvojili jejich kodexy právní. A ten příliv pokračoval ještě v době Lucemburku. Ve městech žili převážně Němci. To trvalo nějakou dobu, třeba než na pražské radnici získali převahu Češi. To byl prostě proud, těžko zastavitelný. Oni si je nezvali, aby tady dělali gastarbeitery. Oni si je tady zvali na lepší práce, do úřadu a tak dále. Možná, že právě Karel IV. Byl ten, který by to dokázal zastavit, kdyby neměl tak nezdárného syna.
Myslíte tím tehdejšího panovníka na počátku 15. století Václava IV.?
Historici říkají, že to byla možná jeho vůbec největší chyba, že tak protěžoval svého syna, aniž mohl tušit, jaké má vlastnosti a schopnosti. On už ho v 15 letech prosadil jako římského krále. Říká se, že přitom dokonce uplácel ty volitele, ty kurfiřty. No, ukázalo se, pakliže to vůbec byla volba, byl to jeho syn, tak byla teda špatná. Mimo jiné, já si myslím, že nakonec všecko, o čem budeme dneska mluvit, se točí kolem toho Václava.
Jaká byla tehdejší mezinárodně politická situace?
Já si myslím, že pro lidi to byla strašná doba, že museli mít pocit, že se prostě zbortila nebesa, protože všechna ta autorita, k ní se upínala, církev od místního faráře až po papeže, to všechno přestávalo platit. Papežové byli dva, v jednu dobu byli tři. My o tom dneska mluvíme chladně, ale lidi to museli prožívat jako něco naprosto nesnesitelného.
Komu věřit?
Ano, všude se uvolňovaly mravy, církev byla opravdu mimořádně chamtivá. Po cestách se nedalo jezdit, všude přepadávaly labkové, často chránění místní šlechtou. No, byla to hrozná doba. Byla to jedna z nejhorších dob, které Evropa prožívala.
Pražskou univerzitu založil Karel IV. Z titulu panovníka, i když vše předjednal s představiteli církve. Tato okolnost později umožnila jeho nástupci, aby do života univerzity zasahoval ve shodě se svými zájmy. Ačkoliv hlavním cílem Karlova rozhodnutí o zřízení vysokého učení byla výchova odborníků pro potřeby zemí koruny české, vycházel Karel při koncipování projektu z obvyklého univerzalistického modelu. Studenti a učitelé se dělili do čtyř národů podle regionálního principu. Příslušníci cizích národů, bavorského, saského a polského, měli zajištěnou převahu nad členy domácího českého národa, pokud docházelo k hlasování o sporných otázkách.
A právě dekret Kutnohorský jednoznačně s univerzitou, kterou založil Karel IV., souvisí. Tak popisoval její vznik dějiny zemí koruny české v textu historika Petra Čorneje.
Ty první univerzity, skoro se hodí říci, že vůbec první univerzity vznikly v arabském světě, ale dejme tomu ty evropské, vznikají více, abych tak řekl, spontánně a ze zdola. To je ten rozdíl od té naší Karlovy, kterou z moci své založil panovník. A založil ji v části Evropy, kde široko daleko nic takového nebylo. První univerzita boloňská, pak univerzity v Porýní, pařížská, jižní Anglie. A v celém tom prostoru na sever od Alp a na východ od Paříže nebylo nic. Čili ta univerzita nasávala spoustu dychtivých žáků a ambiciozních mistrů a ten rozlet byl velmi prudký. Rychle získala prostě pověst velmi kvalitní univerzity. No a samozřejmě, že jsme tam nemohli být ve většině, protože, jak jsem říkal, ta univerzita nasávala z velikého prostoru střední východní Evropy. Po nějaké době se to našincům přestávalo líbit, ale to nebyl ten hlavní důvod. Uvidíme.
Na počátku 15. století, období, ve kterém se v dnešním Jak to bylo doopravdy pohybujeme, měla po zhruba 50 letech své existence Pražská univerzita Karlova kolem 2000 studentů a profesorů. Ti pocházeli z poměrně rozsáhlého území. Znamenalo to, že přesně ten záměr naplňoval tu středoevropskou univerzitu, tak jak byl Karel IV. Panovníkem římským?
Já myslím, že naplňoval. Ne, že by tam nebyly vůbec žádné spory mezi třeba našinci a, jak Hus říká, cizáky, ale vždycky byly překonány. Dokonce studenti i mistři podepisovali jakési přísahy vzájemné tolerance, které pak vyškrabali po té, co začal platit Kutnohorský dekret, vyškrabali k nečitelnosti z těch univerzitních desek. Dneska to tam nikdo nenajde. Ten konflikt byl vnesen do toho soužití zvenčí a vnesl ho tam ten nešťastník Václav IV., který skutečně probendil svůj titul římského krále a stalo se v roce 1400 něco, co muselo na ty zdecimované našince po čtyřech morových ranách, jenom v 90. letech čtyři morové rány, muselo to na ně působit strašně prostě. Ponížení, hanba. Český král římský prostě byl kurfisty zbaven své funkce pro liknavost, věrolomnost, lenost, opilství, nebudu pokračovat, všichni to známe. A on najednou ucítil možnost se k tomu titulu dostat zpátky a to už bude souviset s poměry národnostními na univerzitě.
Přesto vy už jste zmiňoval někdy ta absurdní přiřazování pod nějaké národnosti. Přece jenom období, o kterém hovoříme, ještě neexistují ty národy tak, jak je známe z toho pojetí 19. století.
Vůbec ne. Proto je tak obtížné tu dobu pochopit. Jak to ten Hus myslel, když říká cizozemci, když řekne německy, Němci. Tak když se ustalovalo pojetí jakéhosi zemského pocitu přináležitosti. Patřili k určitému území, cítili se jeho součástí, respektovali svého panovníka a to zakládalo jejich identitu. Rozhodně to nebylo to naše od Herdra přejaté jazykové pojetí národa, které vlastně znamená Jste příslušníkem toho národa, do kterého vás matka porodila. Nemůžete na tom nic změnit, akorát můžete zradit ten svůj národ. To moderní pojetí už dneska je úplně jiné a doufám, že se k tomu na konci dostaneme.
Tak to říká doktor Petr Pithart.
Již dráhně času vzali sobě byli němečtí profesoři a studenti za obyčej dotýkati se urážlivě kolegů svých českých, spílajíce jim podezřelých víře a kacířů. A Čechové, ne bez bolesti a hněvu, viděli přinuceni přijímati zavděk učitelstvím po městečkách a vesnicích, kdežto zatím cizinci podělovali se nejvíce mezi sebou, sami o místa bohatěji nadaná i čestná ve hlavním městě.
To je pohled Františka Palackého z 19. století z jeho dějin národu českého. Nejen napjaté vztahy Čechů a Němců, podle tohoto historika, také už se objevuje pojem podezření z kacířství. Byly to klíčové pojmy pro dění nejen na univerzitě, ale také ve společnosti, v politice?
Anglický kazatel, teolog Wycliffe ovlivnil mnoho lidí v Evropě, ale v našich zemích rezonoval víc než kdekoliv jinde. A to právě, domnívám se, právě proto, že ta krize, která tady vrcholila, byla opravdu pro lidi neúnosná a hledali prostě nějaké radikální východisko. Čili my jsme byli opravdu kacíři, víc než jiní, to je nesporně pravda. Ale zase, abych tak řekl, nebude to přímo souviset s tím dekretem, ten bude souviset s ambicemi krále Václava IV.
Můžeme tedy říci, že dění na univerzitě bylo jenom panovníkem využito?
Když se evropští církevní činitelé dohodli, že se pokusí vyřešit tu otázku schizmatu a že svolají další koncil, a to se rozhodli v roce 1408, tak Václavovi svitla naděje a on potřeboval, aby za ním stála ta velká v té době osamocená, ojedinělá univerzita, aby za ním stáli hodnostáři té univerzity, mistři i studenti. A k tomu ji potřeboval mít jednotnou. A ona prostě jednotná nebyla. Ti cizinci na univerzitě, ti se k té české verzi kacířství nehlásili. A on potřeboval tu univerzitu, abych tak řekl, sjednotit. A potřeboval hlasy těch tří národů nečeských, potřeboval je eliminovat. A udělal to docela drasticky, ale jak jsem řekl, tak jak Karel IV. Tu univerzitu založil panovnicky, tak Václav IV. Panovnicky prostě rozhodl nečekaně. V lednu 1409 o tom, že se ten poměr obrátí, že Česi budou mít tři hlasy a všichni ostatní jeden. Což byl teda opravdu šok.
Co činil král Václav, aby zlomil odpor duchovenstva českého hned z počátku, neobjevují chudé z té doby nás došlé zprávy. Jen co s univerzitou se stalo, známo jest, ač ne obšírně, alespoň určitě. V naději, že ona, slovem jeho a příkladem univerzity pařížské, dá se nakloniti k žádoucímu kroku, povolal král k sobě na Kutné hory sám valnou deputaci všech čtyř národů. Mezi přišlými Čechy byli Jan Eliášův, Ondřej z Brodu a Hus. Němci přijeti jsou od krále zpočátku přívětivě a slibována jim ochrana řádů a práv jejich. Naproti tomu spatřiv Husa, Václav osopil se hněvivě naň pro podezření z kacířství, do kterého i s přítelem Jeronýmem uvrhl prý zemi a působil jemu mrzutosti v cizině. I hrozil, nepostarají-li se jiní, aby věc napravena byla, že hotov byl sám ohněm přihlédati k ní. Když ale přišlo ke hlasování o neutralitě, tři národové němečtí a tudíž většina univerzity ukázali se opět nepovolnými a jen Čechové pochválili králův návrh. Odpor takový nemohl nedotýkat se Václava co nejživěji, zahambiv ho před hosty franskými, že neměl ani té moci, aby navedl své poddané ku kroku, jak pro jednotu a spásu křesťanstva, tak i pro jeho vlastní povýšení nevyhnutelně potřebnému.
Tak dané období popisuje František Palacký ve svých Dějinách národu českého v Čechách a v Moravě. Václav IV. Řešil, co s nepovolnými Němci a s hodnými Čechy. A od toho už byl jenom krok k situaci, kdy se u Jana Husa v jeho příbytku u Betlémské kaple sešel se svými přáteli Janem Eliášů a Ondřejem z Brodu.
Mistře, jak je ti?
Myslel jsem už jednu chvíli, že duši vypustím, mistře Ondřeji. Ať ti pán vrátí zdraví, drahý mistře. Bůh je mi svědkem, že my v horách Kutných se v jednu chvíli necítili o nic lépe než ty.
Však jste oba skleslí a bledí. Povídej, mistře, jen jak král Václav vás přijel?
Zpočátku byl milostivý. Jednu chvíli se však tak rozlítil, že jsme se báli, že ho šlak trefí.
To bylo potom, kdy se od naší univerzitní deputace dozvěděl, že k vypovězení poslušnosti oběma papežům a ohledně obeslání koncilu pisánského jsme na půdě univerzitní dosud nezaujali žádného rozhodnutí a odložili ho.
Však víš, mistře, jak to bylo. My Čechové jsme byli ochotni královo přání odhlasovat, ale ostatní tři národy nás přehlasovali.
To se královi doneslo a toho tak rozlítilo.
A stačilo by přitom, kdyby Čechové měli také tři hlasy.
A myslíte si, že by bylo spravedlivé, aby Češi měli také tři hlasy?
Ano. Ano.
To by bylo spravedlivé.
Nuž, pohleďte sem.
Co je to?
Opis nové královské listiny, kterou mi doručil posel. Čti, mistře Jinem.
Václav, z milosti boží král římský, vždy rozmnožitel říše a král český. Důstojní nábožní milí, ačkoliv jsme všeobecně povinni dbát o prospěch všech lidí.
Ne, čti až odtud.
Abyste ihned, jak jej spatříte, bez všelikého odporu a zdráhání, připustili národ český vším způsobem ke třem hlasům, při veškerých poradách, soudech, zkouškách, volbách a jakýchkoliv jiných jednáních řečené univerzity.
To tedy znamená, že jsme v našem úsilí o zrovnoprávnění národů univerzitních nakonec získali.
Tak, mistře Ondřej. Ale o mnohé můžeme ještě přijít. Odpůrci naši se nevzdají. Tímto glejtem se naše půtky na půdě univerzity jistě nekončí.
V dekretu Kutnohorském z ledna 1409 bylo mimo jiné uvedeno.
Důstojní oddaní milí. Ačkoliv jsme povinni usilovati o prospěch všech lidí vůbec, přece nesmíme jim prokazovati přízeň ke škodě těch, kdož jsou s námi spojeni nějakou účastí. Dávati v lásce přednost cizinci před domácími je zvrácení řádné lásky. Protože si národ německý naprosto žádného práva obyvatelského v království českém nemající v jednotlivých záležitostech obecného učení pražského přivlastnil k užívání tři hlasy a národ český, oprávněný dědic tohoto království, těší se jen z jednoho hlasu a jeho užívá, a my pak, považujíce to za nespravedlivé a velmi neslušné, nařizujeme vám tímto naším listem mocně a přísně chtít se naprosto to tak míti, abyste bez všelikého odporu a vzdoru národ český ve všech poradách, soudech, zkouškách povinně připustili ke třem hlasům a nechali ho od nynějška napříště navždy výsady těchto hlasů užívati a z ní se těšiti.
Jaké důsledky to přineslo univerzitě, jaké důsledky to přineslo českým zemím a jaké důsledky to přineslo samotnému Václavu IV., který tak plamenně říkal, že dal přednost v lásce domácím před cizinci. To se ptáme v dnešním pořadu, jak to bylo doopravdy.
Tento princip dát přednost v lásce domácím před cizincům je samozřejmě velmi svůdný. a mnoha lidem blízký. Já se domnívám, že univerzita byl zvláštní svět pro sebe, ve kterém to takto platit prostě nemohlo, právě protože to byla univerzita, obecné učení, že tam tyto otázky prostě národnosti v tom našem slova smyslu Češi, Němci, prostě neměli hrát svoji roli. Zprvu také nikdo nevěřil, že to tak opravdu bude. Trvalo to ještě půl roku. Dohadovali se, nabízeli různá kompromisní řešení. Pak nečeské národy přísahali, že když se jim nepodaří to rozhodnutí zvrátit, že odejdou, a za půl roku skutečně odešli. Musela to být veliká událost. Dneska střízlivě odhadujeme, že jich odešlo mezi 600 a 800, ale ti, kteří líčili před Palackým, před dnešním profesorem Šmahelem a tak dále, tyto děje tak to strašně přeháněli. Kronikář Hájek z Libočan mluví o odchodu 40 tisíc cizinců. Jak jsme to dramatizovali, abychom předvedli svoji sílu, a jak jsme si to užívali, že ti cizáci prchali. No, ano, bylo to zprvu opojné a Češi se samozřejmě radovali, ale řekl bych, že se neradovali dlouho. Téhož roku vznikla univerzita v Lipsku, která by jinak buď nevznikla, nebo Bůh ví kdy, vznikla na vysoké úrovni. A velmi záhy se v Evropě vědělo, že třeba ta Lipská a ty další, které vznikaly, se vyrovnají té pražské a že jí v lečem začínají předbíhat. Takže zaplatili jsme za to nemalou cenu. Pražská univerzita ztratila ten svůj univerzalistický záběr. Také během příštího století jedna fakulta po druhé končí. Čili byl to triumf v osobním zájmu Václava IV., který stejně nakonec nedokázal to, co chtěl. Stejně to nedokázal, protože prostě na to neměl dost schopností ani vůle. Ale obětovali jsme velkou univerzalistickou hlavní středoevropskou univerzitu.
Byl tedy dekret Kutnohorský darem pro Čechy? Otázka na doktora Petra Pidharta.
Vypadalo to tak a asi to v prvních dnech, týdnech, možná i měsících, ale to už si nejsem jist, možná, že to tak opravdu vypadalo, bylo to tak prožíváno.
Kdy tento mýtus vzniknul, že to mohlo prospět Čechům?
No já si myslím, že od té doby, kdy se začínáme řídit představou, že národ je právě něco přírodního, daného, že to je určeno řečí a nikoli třeba vůlí nebo loajalitou k ústavě, k právnímu systému. To je to romantické pojetí herderovské a v té době, teprve tehdy, v druhé polovině 19. století, se takto interpretuje. A trvá to zhruba do 20. let minulého století, kdy velmi radikálně o tom začíná mluvit filozof Emanuel Rádl ve své věhlasné knize Válka Čechů s Němci a tam ten mýtus pro mne alespoň velmi přesvědčivě rozbíjí.